Kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala Uto Lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe pokwa ilamu mpe boye ibolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na poso moko bato zomi na minei bakufi na bokono bwa kolera pene pene na mboka mubi na territoire ya Walikale.
Na poso moko bato bazo kufa mingi tenza surtout na mikolo oyo ya moyi kozwa mai malamu mai prop ya komela ekomi pasi
na Kongo Central misala mia bubungi sinzila mater materne lukula chela mitelemisamaki wuto mwa mikolo
Ezo sala ke ba accident ezo salema epele na tronçon wana bato bazo kufa bato bazo buka na makolo bato bazo bungisa bambongo
na linaka lia biso munganga na sala nini docteur Placide Mbala épistémologique na inerbe mpe moko na bayimi sala ya bitumba na mpox a kolimbula na edi sango nini ezali ko salema po na kubundisa bokono boye busi bobomi bato koleka nkama motoba na ekolo Kongo Demokratiki makambo mai maso tukukende na bolai na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e elengi la mina edi isango lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango
mbote Antoine Roger Bolamba
Bofundami ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki boku banda kutalama omokolo mwantuku mibale na motoba ya sanza ya libwa ekuya na audience public na EAC likita ya bikolo ba Afrika ya Est.
E afe esakoli ete bo sambi sami na miso ya bato ya likambolie boku banda omokolo mwamu. Mwantuku mibale na motoba ya sanza e ya libo ekoya na audience publika ekolo Kongo Demokratika e fundaki Rwanda na mubulu pe bitumba esalaka na etuka ya Nord Kivu na kubomba maka na sima ya batomboki ba M23 vice ministre ya mambi masembo o ya tali matata na bikolo misusu na ekolo Kongo Demokratika Samuel Mbemba alobi ezali elunga na maye matali sembo po na ekolo na ye
Bayi mangomba maike ma bomwana mboka basangana na liboke libengami le Congo n'est pas à vendre basalaki lelo sitina tomilulu miabo telemi eliboso ya ambassade ya ekolo Amerika na Kinshasa pona kopamela bozwina Dan Getler ya makoki mabengami royalties po una makele maikolo Kongo Demokratiki.
Bayi mangomba mabumona mboka lokola lusha pe filimbi bazali na liboke liye bazali kopamela moyimi solo Dan Gertler oyo afundama po na kanyaka na mabongisi mabubimisi makele na kananga na, kana, na katanga ete azali kuluka kotekela lisusu makokito ba royalty na ya makele na mbula matari ekolo Kongo Demokratiki na koleka na nzela ya ekolo Amerika puna bango makoki maye mazalinde ya bana ekolo Kongo Demokratik kasi mazwama kina moyibi na Dan Gertler na ndenge ya kanyaka elobi Lewis Yola moko na bayi le Kongo ne pas a vendre babundi baye ba zaliko senga itimbu la materi ya Kinshasa esukisa boyu kani ya 2022 na Dan Gertler pe audit tobo talimalamu ya bato ya bonsumi esalema
Ndako ya mombongo koleka zomi eziki na moto mopelaki butu boleki na ngumba watsa na owele.
Bayimboka batatoli ete moto mwango mubandaki na pene na ngonga ya misato ya tongo butu buleki na sheferi ya mari minza biloko mingi bya motu ya bizikisamaki epe lokola kasi moto mokote ya kufi kimia ya moto mwango yebani te kinosika.
Misala miya botali maponami simosela e kebisi po na bomati bwa mbeba nzike lokola maloba mabuyinani mpe bo saleli makokima leta na bato ntango oya bobeti ntangwa na maponami.
Simosela bimisi mukanda mwayango ya suka motali eleko yambo tango pe sima na maponami mwa mokonzi ya ekolo pe bakeli mibeko masalamaki mobu moleki. Simosel elobi emunaki mbeba tuku sambo etali fiche elektoral la bo komisi nkombo ya babweli li maponami pe na bo saleli na bo salami ya maponami. Simosel elobi pe ete emunaki ndenge ba poni ba yoki samaki nite mampasi po ba kokakite komi komisa to kotalisa ba nani bazali.
Boluki luki butinda misika na ekolo Kongo Demokratiki po etali bo bimisi bato na makasi na ndako sima na likama ya diplomasi litalaki ambasadi ya France.
Ministre ya Mambi Masembo ya ekolo Kongo Demokratika Constant Mutambande atindi yangu po na kolandela mikano miye miutakana na parquet général ya cour ya cassation na ba parquet généraux ya cour d'appel pe na ba parquet ya grande instance na bobik mibeko. Constant Mutamba a pesamaki mikolo miliki a pesamaki mikolo miliki na Mosala procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kolanda bobengana mina makasi ya diplomate moko ya ekolo France ko beta pe kozokisa ye pona yango ba diplomate ba bale ba susu ba tindika maki ba zuzi ba susu pe ba yi misala mia simbo ba susu ba koyanula pona likambuli yango liboso na samba mokonze ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi ya lobaki ayoki motema mpasi na mobulu moye bayi bokengi ba ekolo basalaki likolo na ba diplomate basato ya ekolo France omokolo mposo moleki na kobimisa bango na ndako na makasi.
Banganga mayele ya ONU balobi ete ba mitungisami ndenge makoki mabomoto mazali kotosa mate na ekolo Zambi.
Ba expert ya ONU ba tangi bo kangami bwa bato pamba pamba pe kanza ya bayibu kingi tango bato bazali kosala milulu ya botelemeli ba lobeli ba lokumu ya Nations Unies ba tali sango epesami ya bo kangami pe botiami na bato na kobumbama po basanganaki na ndenge epesami ndingisate bo kengeli bato na masikulu na bango pe mobulu mosusu kati na bato baye ba kangami zali bongo na bakambi ba bayi mangomba ya opposition pe balandi ba bango ba kelimi beko pe ba bundi po na ntomo ya bomoto.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na posto moko bato zomi na minei bakufi na bokono bwa kolera pene pene na mboka mubi na teritwari ya Walikale mpe bato basusu koleka kama yoko na tuku motoba bazwami na bokono bona na isika eye na ituka ya Nord Kivu. Fiston isemwami.
Bokono bwa kolera bozongeli makasi na teritwari ya Walikale awa na ituka Nord Kivu. Na posto moko bato ntuku inei babungisi bomo ibabango na bokono bona bwa kolera na omate mpe mafilo nzinga nzinga na mubi na teritwari ya Walikale mosika tena bisika mabanga matalo mabimisa maka. Sangwena epeso milai biso na moko na bakili mibeko babisika bie Willy Mishiki toyo kaye awa.
Nous avons été aujourd'hui en visite à la zone de santé de Walikale où nous
avons... Lelo tokendaki kota la lengeni ni mosala mozali kosalema na zone de santé ya Walikale kasi awa na poso moko bato zomi na bane babungisi bomoi babango na bokono bwa kolera mpe bato basusu nkama moko na ntuku motoba na minei bazomi na bokono boye. Ezali penza ya motu ya makasi kobundisa na lombangu bokono boye pamba te bato basusu bakoki mpe kozoma na bokono bona.
Société civile etuka Nord Kivu ya mambi matali bokolongono bwa nzoto epameli bobomi bona bo baimboka natina bokono bwa kolera pona Emmanuel Bitangolo esengeli penza baimboka bazala ekenge mingi na eleko eye ya bokono bona na kosala kama imampeto mpeko sukola tango iso maboko mwana mboka oyu asengi na bakondi bamemela baimboka babisika bina mino natina kosukisa bokono bona boye bokoki kosilisa bato tuzoki maloba mamokambi ya sosiete civile ya mambi matali bokolongono bwa nzoto Emmanuel Bitangolo
ona makambo ya pulupulu kolera oye komeli bandeko ya biso mafilo una na isika batimu la kamabanga na mboka walikale toyoki pasi mingi penza paske na sango bakolege batingi tomoni to de letalite ekomi deja na plisi ya 10% na poso moko batu bazo kufa mingi penza surtout na mikolo oyo ya moi kozwa mai malamu mai prop ya komela ekomi pasi biso tosengi na bandeko ya omatete mafilo na bisika nyoso malade oyo ya pi ya pulupulu kolera epanzani liboso ya komela mai bati yango na moto baso kola maboko na sabuni oyo ayoki mabe akende mbangu na centre de santé ya penepene tosengi na médecin chef de zone na baminganga nyoso esika wana basala itide ya koyeba koza ya epidemi wana bapesa kisi na bamalade oyo bakasi spe nyoso pe batinda rapport na bakonzi po tosala plaidoyer tosengi lisusu na bapartenere nyonso surtout baoyo basalaka na zone de santé ya walikale basekurir mbangu bandeko ya esika wana eboma bato mingi te
bai société civile bazali kosenga na mbula matari kosala maso na ntina kobundisa bokono bwa kolera lolenge moko ezali kobundisa makono lokola mpox wuta engumba Goma fiston isemwami mpona laka l'Amerika.
Na Congo Central, misala mia bobongisi nzela, marterne lukula chela, mitelenisami wuto mwamikolo. Makama mazaliko salema mingi mpe bavandi bazaliko banga ete nzela yango e beba lisusu makasi. Spef Panzo.
Bayi société civile ya etuka ya Congo Central na kati ya lingomba les soldats du peuple bazali kosenga na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayeba na kopesa motindo mpona bosilisi ya bobongisi nzela materne lokula pe tiela ya mbombula ebeta balobi misala na yango etelemaki kasi eteni oyo etikali ezali kopesa makama ebele na yango basengi misala ezonga nokinoki ya mbombula ekweya toyoka maître Samuel oyo ezali coordonnateur ya ASBL les soldats du peuple.
Effectivement, tout le monde a qui misala kobanda, mais eloko eka musibiso ezalini. D'abord, misala yango e bandite na isika oye esengeli e bandela. Na manterne, ba sauté, na bandi in affaire de 5 km ou moins de 5 km, ba sauté, ba tiki ndambo wana ya kobongate, ba yeko bandanzela na kilometre 28. Tango ba bandinzela na kilometre 28, ezamboka moko ezana kombo wana, ba keiko suka na lemba wana tronso wana soki wokalikili. Yango ezali kosala prise moins 12 km. Alors, tomoni kaka entreprise oyo ya ba chinois yango babanda kobongisa nzela bazali susu te kei sikoyo ndambo oyo etikali eleki molayi ezosala ke ba accident ezosalema ebele na tronson wana batu bazokufa batu bazobuka na makolo batu bazobungisa bambongo nzela oyo ezali kosunga population ya chela pona kokende kotekisa biloko oyo balonaka na bilanga na bawenze population ezo sufrir makasi lokola nzela oyo eza ya kobeba toki na elanga ba erida ezali yiki oyo ezali koboma bato ebongo na mbula ata moto ekokende lisusu na chela te yango tozo senga na tata mokonzi mboka oyo apesaki promesse na bana chela oyo bavotaki ye presque a 100% ye bakopesa mibeko pour que misala oyo etelemi ezonga noki noki ya mbula ekweya
na ngambo ya agence ya grand travaux ba oyo bazali kosala bobongisi ya nzela kubanda materne chela kino singini esika bakunda mokambi ya yambo ya mboka Congo Kasavubu directeur provincial nango na kombo ya Monsieur Mabiala Anselme alobi boye na bosilisi ya misala ya
misala ya RN12 kubanda materne ti na chela olika pe chela tokoma normalement ti na singini alors misala eterimite misala ezoko continue la première partie oyo bomoni tosali kubanda je crois mboka oyo babenga Mangala je crois côté les commentaires non ok puis toke nango si kuba kote ya mboka lemba ça la facilité ça la continuer si ko kende chela na koleka kukoma tina singini. Kom tozala kina tele moko, tele uyo gomoni place ba asfalte deja, gomoni tina suba presque. Tozoko usaranje ya gosala ba atelier moususu. Koto koma omoen a 2 ou 3 atelier. Atelier moususu, eko banda ver lukula, pono kita, yamole ko kenkeneti ver tjela laba. Alors, atelier moususu, gozala, tjela, po e zo nga pona ukuta na misala uyo ukuta na kula. Moususu pe, atelier tozo kanisa pona uko, bungisa, e uta na bato ba uta tjela pe, pe ba ba kende ver singen. Na usenga na population, ba zala, kalme, ba zala biyoka yokate, biso to yebi ilo tozo sala. Tukuki kwa sala teke nzela tungi mwa ndambo ya nzela no, tukutunga ndambo ya nzela te kukutunga nzela mubima
Wuta Matadi, Space Mpanju pona lulaka lu Amerika
Pozali kolanda lulaka lu Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye Nalinaka liabiso monganga na salanini Dr. Placide Mbala, epidemiologiste na INRB Mpe moko na bayi misala ya bitumba na Mpox akolimbola na Edi Sango Nini ezaliko salema po na kubundisa bokono boye bosibo bumi Batu koleka nkama motoba na ekolo Kongo Demokratiki Tolanda lisolo na bango
Monganga, nazo yuka pasi awa, nasala nini?
Sopcho za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Bote na bino banso, lelo na linaka na biso monganga nasala nini, toko yobela lisusu bokono bwa Mpox, bokono boye bozali kongala na Afrika kasi mingi mingi po motango na yango ya bato bakufi po bazwi yango ezali nde na ekolo Congo Demokratika mpona kolobela yango to yambi bongo munganga moko azali kati na baye bazali kobundisa bokono Mpox tope bokono boye banaki na kala na kombo ya Mpox Monkeypox pona kolobela yango donc docteur Placide Mbala azali epidemiologiste yimoko kopesa biso yimoko suka azali na lembote docteur Placide Mbala
Mbote na bino banso
Yambo penza, soki kwe kwebisa batu bazola ndabiso na VO Alingala, lulaka la Amerika na Lingala Ozali nani?
Nazali moko ya bandiku bazali kusala na INRB E nazali pere kusala ilongo na bandiku bazali kukamu Uyu tubeni riposte kontra maladi uyu ya mbasa
Lelo kolo Kongo Demokratiki ezali wapi na kosala ndenge bokono bo bozali kopusana.
En tout cas na mboka na biso lelo alerte ezali makasi penza parce que ye moko mokonzi ya santé excellence la ministre a pesaki deja matea alobaki ninge sebili totambola e biso na se bandeko nyonso na bakambi bazali kokamba riposte tozali kolanda penza mpona koyeba kotia mas so esengeli pona ko contrôler l'épidémie ou nous allons kobeta population na biso.
To solo la ki pena ministre ya mambi mabokolongono docteur Samuel Roger Kamba awa a ilsegiso pene tope koleka bato en kama motoba 600 basi bakufi na yango na ekolo Congo Démocratique pe koleka a peu près 1600 koto moko na kama samboto kama mambe bazali na yango na ekolo Congo Démocratique kasi pona nini siku bakomi koloba Mpox toyebi Mpox undire izalaka nango deja bandaka la na ekolo Congo Démocratique pona nini kaka mbala moko community eloko yasika eloko bimi mingi tusala
Mpox zali maladi ya kala.
Ezali babengaka kolokoto, kolokoto makaku na kalesi. Ezali
maladi ya kala. Paske mba liboso oyu ebandaki ezalaki pratiquement na basan kusu na 1970. Mala liboso maladi ya Mpox obima ezalaka epana biso. Donc sa fe plus de 50 ans que maladi oyu ezali na kati ya boka na biso. Mingi mingi na bisika oyu ezali pene ya a forêt équatoriale. Donc, bah, mboka, ou, mingi, zali, penya, fbe, équatorial, bah, yi, maladi, ou, banda, mwa, kala. Si, ko, yo, ilo, tu, zali, ko, mona, isa, que, nenge, ezali, normalement, cause, na, virus, donc, la, bah, maladi, mishushu, bah, ebola, bah, covid, ezali, pe, cause, na, virus, donc, yamo, pe, zali, cause, na, virus. Alors, ilo, tu, moni, isa, que, virus, yamo, ezali, ko, changer, na, nuke, et, komi, le, ko, la, ko, se, transmettre, makasi, mingi, ko, le, ka, ko, le, ka, et, pa, yamo, tu, pe, pa, yamo, tumususu facilement parce que liboso izalaka mingi maladi zai kuluta kaka na banyama eye pa ya mutu pe mutu mususu izalaki kusalema ne mingi mingi penza te mais siko tomoni lokola maladi yango ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya batu et surtout na parti ya est ya mboka na biso parce tomoni ke ezali pe koleka na parvoi sexuelle donc facilité ya transmission wana et la mousi penza batu pour la kolobake en tout cas tout ça l'attention parce que maladie est
kutambula mbambu pizza. Siko tukulu banyi, lokola makono, mapesa makana nzela bo sangisi nzoto tuba maladi sexuellement transmissible. Bongo?
Oui, leno ezalipe mpox sikoyo, ezalipe considere comme moko ya maladi uyo kuki kupesa makana nzela ya
Tobi na yokaki, même na OMS, balobaki yango, ezali na mwa libaku ete epesa matana soyi, meza muke, bandela misusa kopesa ma kati na batu, na batu eza nini?
Ya libi ya mbo, ezali na bo, to yebi ke, euti na banyama. Mingi banyama ya muke, mkola bambuku, ya zamba, ba ekurey, ba porcupine, na kakupe, paske, to yebi teti lelo, banyama, nyama nini penza oyo, ya bomba ka virus wana utukuko benga lukula reservoir. Ili bani penzate. Donc, bani ama wana nyonso ui baina zamba bakukipe kubela ngupi bakukipe kupe sa maladi wana ipaya bambi kuruyo. Tango bakina kala zamba, bashasoro bakalaka bani ama wana. E pi tamba mimi ya ngona muka, bakati ya ngu tamba zaliku kata ya ngu kupapa ya ngu. Na mwama wana ne bazalipe a risk ya kubela paske bazaliku kuta directement en contact na makina na mamai uyo zaliku kuta ipaya bani ama wana uye ziku kiko za la paix na bukumwa. Deuxième forme des amis que tant mutuana ou à simbakini ya mazande infecté a kokipe kope sa yango et pa ya mutususu na kati ya ndako moko soki ba simbani soki asimbi elamba tout drap balani na badra moko to asimbi eloko oyo ndeko oyo abeli oyo esingi ba pota na ye ya nzoto to tant mususu soki mzalani kobela yango azali koloba et que yo zali pembeni mwa basoi na ye koki kozwa yo pe kipe kope sa yo maladi. Mais ezali maladi moko ou ezali kokabwe. Et le coup la COVID, nous avons qui que voilà par transmission aérienne facilement batou et belé batouki kozéango. Nous allons l'ignorer parce que la transmission à ceux qui nous allons pour nous baser, nous allons la peine à peiner d'ailleurs et puis il faut dire c'est nous allons la moins tant nous l'ayons pour nous allons vraiment exposer à kozwa maladie.
Ceux qui bah banganga vaille bazolo ba ils en ont dengue bas souche mais balévi bas comme le balolengue à sika donc tout le banyani va variant ya sika bimi ekolo Congo démocratique yango zo pesa même koko tso pona ko pesa mangole donc c'est une ezali na variant ezali na ekolo Congo démocratique na ezana Afrique ya ouest pe bisika musu e komi jena mboka musu na ba Pakistan même na Europe na ba bisika musu.
D'abord il faudra rectifier parce que ezali ko pesa koko sote pona ko pesa mangole normalement mangole e basala ki yango pona ko éviter ko Mpox en général. Donc normalement, Mangwele wana et Sengeli et Salamalam. Mais comme les amis Mangwele à Sikanan, ba étude ya makasi na kati ya contexte na biso et Salimate, ya nous tous amis Kosenga pour que à un moment où tu coupes sa yango, tout ça la paix, mais tout peut tomber à côté là, n'y a tout, parce que si les autres, tu es bien noté sur une tasse en haut, par exemple, à écouter sa protection pendant combien de temps. Donc, vous voyez, bah, est-ce que après combien de temps, mon Dieu, c'est n'y a déjà des soucis mangolés, par exemple. Donc, et ça, bah, il faut en amener, et c'est n'y a et ça, les mapons à côté, y'a les soucis malades, mon pédant, n'y a pas mangolés à nous, ils allaient comme ça là, dans l'autre et à l'autre. Donc, ils invitaient que, variant, les amis, couper sa peau, parce que tu es vite pété, n'y a pas mangolés à nous, ils allaient comme réagir. par rapport à bavarien ou autres aliments non payés dans le cannabis. Alors donc c'est les aliments que bavarien ou il y a un peu de côté ou de côté dans le col variant. Les aliments normalement nous balayent. Les aliments non payés de béni variant 1 voilà les aliments qui d'Afrique centrale. Donc ils étaient dans la Bissau, la RCA dans la République centrafricaine, la République qui a connu dans la ville et puis Baka nous fait les aliments paiement bouqués na Cameroun. Il y a les balais éclat de 2 ou de Barakala ou les aliments qui d'Afrique de l'Ouest. Donc les la Nigeria et puis Bamboka nous fait sur la Cameroun peine dans les aliments. Après que vous voyez éclat de 2B ou les Boutaki à partir il y a variant ou les aliments na Nigeria et puis à Ike la Nikili nous fait sur qui et changer moi bouqué il y a un lien qui pour créer épidémie en ligne aux aliments en 2022. Alors si quoi dans quand il y a variant ou Liboso, ou tous les dans la RDC, l'ingling la RDC, mais la Monam, la RCA et puis la commune Baza, variant en AP et ça dit moi changement, et il y a un an de commis, que les capés dans Zola, il y a un service d'auto, il y a un AP et les Banaki, à Kamituga, la Sufisme, et ben ça dit que tant de la IKI, la Goma, et il y a un AP qui est Uganda, Burundi, Rwanda, à Kenya et puis la Miki. Maintenant, variant et Liboso, ou tous les variant 1, il y a un ils allaient beaucoup plus virulents. Donc, ils allaient comme moi, Mingi, Koleka, variant où il y a mis Bané, où ils allaient en Afrique de l'Ouest. Donc, raison pour laquelle le Monique Bakunzi, la Gali Kocha Pena, Maïre, Mingi, Pona, Kota, la Nengi, Tokoki, Kulimité, propagation, il y a variant là, parce que ils allaient la capacité, il y a Koleka. Dans les années, vous savez, d'autres, mais ils allaient la capacité à Koleka par contact direct, ce qui, au Simbi, Mototo, au Simbi, et le Koyo, Mutoro, et le Koya Belaki, à Bébisaki, à Pota, à Yeto, à l'équipe corporelle, à Yeto.
Il y a un des salités, à Marongole, à Lobaki, et comme à l'école Congo démocratique, pour ça, et comme à l'issue,
c'est ça. C'est ça, c'est parce que normalement, les gens à Lobaki, Marongole, ils sont censés être protégés contre Bavarian, Nyonson. Normalement. Mais pour le moment, tu as dit que tu as dit que vous avez angoulé et que comment avoir d'après par autorité, probablement entre septembre et début octobre. Donc tu as dit que vous êtes là et tu as dit vraiment parmi ma pays où ils allaient prioriter parce que malgré des années minées et pas la biche, pas tous les années à risque minées et pas la biche.
Bon, on est ni école Congo démocratique, c'est sali pour la couper que ça, et bon, qu'on a mis 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 qu'on a
mis. Ma mesure, les alliés, et bon, on a raconté un peu de sauté, mon conduit et la santé à Pesaki, et que Bandekou, il y a les deux Bazali Kolanda, ou Bazali Kokambari, poste Bazali Kolanda. Côté en place. Côté la Nénéni, il y a un petit peu amélioré d'avoir détection à Baka. Donc, Baka, au minimum, tout y est, ici, à Bazali, tout comprendre vraiment la situation à l'époque, c'est un peu comme ça. Nénéni, il y a un petit peu comme ça, de manière à ce que la communication, ils allaient à Manoula pour que la population comprenne. La virule, dingue, nous voyons que ça, la peau, bah, on va aller péter Bella, pas à bah, on charge correctement pour que tout la qui ça qui était, ceux qui m'a soin, ils allaient approprier, et que tu peux réduire paix, bah, nombre et abattre, bah, pour que Bella, ma casse, peut que ça, bah, la virule, et puis, dingue, nous voyons que ça, la peau, qu'on soit, bah, vaccin, pour que, et permettre à ce que bateau, bah, se protéger contre maladie.
Bah, tu sais quoi, c'est une libre salle à Nini, pour vous ajouter caca, cabilo, qu'on a Zando, Wanyama, Nabilo, comme Soussou, et puis le bizarre, ici kaba kima bitumba ba déplacer ba zali kuna pour discuter musangani zali makasi balala ka tumuna kana banda kwa matiti famille ya nene
lo bato isengeli bazala di bosso pe na na vigilance vigilance c'est la cible sur que mon tout la zali ko bela izala la famille izala na zina zina si ko zali isengeli lo bela na ba ndiko yo bazali ko kamba santé pembeni pour que batoye ba nyenye ntukui kwa sala da investigasyon, nyenye ntukui kwa sala pou ke tou limite propagasyon de mladi wala. E lou kwa mouche zali restriksyon pou le mouman izali nan mouche paske tou tia nan mouche nan mouche ke mladi ouyo izala nan biso ba nakala. Sa diyo ke izali pe nan batou ouyo, mingi ba zali pe deja nan otobe waka immunite kontre mladi wala. E pi de loutre kote, el si pe ke, si se nyen touye ba ke batou pe ouyo ba zonka mangwile ouya kala. Ya varyon avant 1980, Mazali P en grande partie protégé contre maladie, y a un box. Donc, ce qui fait que panique et coquille qu'on a raté, donc tu essayes tous à la vigilance parce que tu es dit que malade, il y a un box, c'est malade, il y a un coup. Et là, qui s'en va dans les autres, ils ont le coup là-bas, la COVID, le malade, le sous-sous, vous voyez, bah, c'est que vous avez dit que Béla, eux, ceux qui nous avaient dit que Béla, en majorité, pour que nous, on a passé par contre, et coquille maillé, les autres.
Docteur Placide Mbala, Outo, Lola Kala America, beaucoup qui collanda à Bolaï, à l'islo et na veoalingala.com. Yangonde esukisi nsango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozili baku ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala utulo laka la Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Elena Kurdian pokoki kulanda sango ya mukili lelo na veoalingala.com to na ba réseaux sociaux veoalingala lokola Facebook Instagram pe X butika la malamu nde tukutani susu sima matondo mingi na Edi Isango asalisiso na nzela Bastango Zala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Utulo Lakala America, Wana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino.